Du kanskje også en av dem som har blitt veldig mye bedre til å redusere plastbruken I hverdagen din, blant annet gjennom å kjøpe færre poser på butikken.
Pose?
Og tenk deg om vi hadde klart samme reduksjon I områder som industrien og oppdrettsbransjen, der det store mengder plast som kastes, som heller kunne ha blitt resirkulert. For det som søppel for noen, gull for andre.
I podcasten Smart Forklart med Aksel Fånes Persson.
Hjertelig velkommen til en ny episode av Smart Forklart, podcasten fra oss I Sintef, der du risikerer å bli litt klokere og få litt større tro på fremtiden for hver eneste gang du lytter innom. I denne episoden så tror jeg at du kanskje får litt ekstra håp da. Håper jo det, når det kommer til plastproblematikken. For vi skal få høre fra noen som forsker på innovasjon og bærekraftig omstilling, som rett og slett har lyktes med å utvikle måter å få utnyttet plastavfall fra oppdrettsbransjen og disse noen. Eli Fyn Ullern og Henrik Bryntelund, velkommen.
Tusen takk for det.
Eli, du forsker I SINTEF. Mm. Henrik, du førsteamanuensis ved NTNU, med fersk fartstid fra SINTEF, det må vi legge til.
Absolutt.
Ja da. Hva kan vi si om Henrik, Eli?
Ah, Henrik, han er en skikkelig stødig type. Det skal mye til å vippe Henrik av pinnen.
Ok, vi får prøve I løpet av det.
Ja, og I tillegg så han utrolig god på å grille.
Det det, ja.
Han anbefales som grillmester. Og de siste årene så har han jo loset oss trygt gjennom Pokoplast-prosjektet da.
Ja, for du har ledet det prosjektet vi skal snakke om nå, altså. Pokoplast, som det heter. Mm. Hva kan vi si om Eli da, Henrik?
Eli ei knakende gløgg dame som har vært sentral I både oppspillet til og gjennomføring av Pokoplast-prosjektet. Hun jo vår doktorgradsstipendiat. Skulle jeg kanskje ikke si det, men
vi kjører på med det. Jo, vi risiker å jinxe det,
ja.
For Eli har da, som du sier, snart en doktorgrad.
Ja.
Må bare næle den disputasen først.
Ja, ja. Ja. Som står sentralt I prosjektet, det må jeg si. Ja, så det veldig sentralt I prosjektet med Eli. Og så hun veldig flink til å få ulike aktører, altså for eksempel næringsliv og andre, til å snakke sammen og forstå hverandre og jobbe sammen I å forbedre og øke kunnskapen vår om den problematikken som vi skal snakke om I dag.
Ja, nydelig, nydelig. Og så ønsker jeg lykke til på den doktorgraden, eller vi skal slutte takk, å snakke om den
takk,
nå.
Takk, takk. Ja, og vi snakker minst et år frem I tid.
Ja, men et år med nervøsitet har jeg skjønt. Men ok, du, nok om det, over til plast. Jeg føler jo at vi alle nå I en sånn veldig god periode der vi klarer å bruke mindre plast, spesielt da etter at den der poseprisen gikk I taket på butikken. Mm. Da ser du mange av oss med handlenett. Mm. Jeg har begynt å bruke det veldig mye, og så har jeg sett enkelte som da desperat pakker ting I lommene, for du ønsker jo ikke å bruke de pengene på plastposen. Den så dyr. Og det jo bra at vi bruker mindre av den, men...
Ja, plastposer veldig bra at vi bruker mindre av, og det var jo på tide at det kom på plass noen tydelige krav. Men vi har jo jobbet med en helt annen type plast, den der hardplasten som vi snakker om. Hvis du ser for deg de svarte mærene som flyter rundt ut I sjøen med bølger og måker og røktere som går opp og skaper verdi, så jo den svarte plasten, den hardplasten der, den utgjør også et samfunnsproblem og har gjort det tidligere fordi at den har ikke blitt håndtert ordentlig. Så vi har ikke fått det å ivareta den ressursen som den plasten egentlig utgjør når den kommer på land.
Nei, så vi har vært veldig flinke til å fokusere på den plasten vi alle bruker, I form av blant annet handleposer da. Men den der mengden med plast som da faktisk finnes I industrien, hardplasten,
ja.
Den på tide at vi begynner å fokusere litt på. Og hva, bare for å ta det da, hva det som skiller den industriplasten eller hardplasten da, fra den plasten vi kjenner hjemme våre, Eli?
Ja, først og fremst den jo hard da.
Ja, den der navnet.
Ja, og den har jo høy kvalitet. Den skal tåle å stå ute I sjø, tåle røft vær og slitasje. Og da ville det vært dumt da om vi ikke utnytter ressursen bedre og resirkulerer den.
Mm. Og dere har jo jobbet mye med den der industriplasten, eller hardplasten som finnes I oppdrettsbransjen da. Det jo de her eksemplene deres fra å tåle røff sjø og sånn. Mm. Men hva utfordringene I den bransjen når det kommer til sånn type plast?
Utfordringen at man inntil ganske nylig egentlig ikke har hatt på plass systemer som gjør at man får til å samle inn plasten, og at man ikke har hatt aktører som gjenvinningsselskap, rett og slett, som har kunnet ta imot plast og gjenvinne og gi nytt liv. Så den har enten blitt stående på stranda, blitt stående i sjø på sånne mærekirkegårder ulike steder langs norskekysten, eller havna i deponi, rett og slett. Så man har ikke tatt vare på ressursen sånn som man burde.
Nei, men hvorfor havne på sånne kirkegårder i hele tatt da? Altså, er det fordi han blir ødelagt, eller hva er...
Ja, det kan være en årsak. En annen grunn er jo at vi har fått en oppdrettsnæring som har stadig økt, og det har gjort at vi har fått større mærer, og det gjør at vi får mer plastavfall. Ja, for de byttes ut kanskje oftere enn det de egentlig den tekniske kvaliteten skulle tilsi. Da.
Ja, det vi har blitt fortalt, da, at de som faktisk får til å ta imot den plasten og gjenvinne, er at at man mottar mærer som fint kunne ha stått i sjø kanskje 5-10 år til, fordi at man teknologi og utvikling på mærefronten også har gått videre. Så man har større mærer, som man kan ha mer fisk i, så man kan jo få mer fortjeneste. Og da
og du bytter
du ut de gamle. Eller du kan sveise de sammen, som noen får gjort.
Men så havner det her da, så dere sier på sånn havekirkegård. Hvorfor blir det ikke gjenbrukt da? Altså en grunn er jo tydeligvis det du sa der da, om at det har ikke vært noe system for gjenbruk. Er det noen andre grunner?
Havbruksnæringen har stått i mange ulike bærekraftsutfordringer. Vi snakker om gjerne om luseproblematikk, som har stått høyest, og elektrifisering av havbruksbransjen.
Ja, det er så mye annet å tenke på.
Akkurat det. Ja. Så dette med plast og håndtering av plast, det har jo ikke vært det som har stått på toppen av den rangeringslista over ting vi må ta tak i.
Ja. Men altså, hva er konsekvensen av det da? At de står rundt på sånne kirkegårder langs strender og bare står i naturen egentlig da?
Det er jo mange konsekvenser. Det er jo ikke noe pent å se på. Plast i sjø vil alltid ha en slags sånn mikroplastproblematikk knyttet til seg, for det blir jo slitt. Mm. Men kanskje som er viktigst for oss å formidle er jo det at hver gang man lar den fine plastressursen bli stående eller liggende på land, så velger man da også å lage ny plast i stedet for å gjenbruke den plasten man allerede har lagt. Så da pumper man jo opp nye naturressurser som man spytter inn i plastproduksjon. Og så lager man ny plast. Og knyttet til det er det jo utfordringer både med utslipp fra plastproduksjon og de innsatsfaktorene da, som man putter inn. Så plastindustrien er jo ganske tett koblet til olje- og gassnæringen. Og det er en ikke bærekraftig måte å holde på. Da. Så hvis vi kunne ha sluttet å lage ny plast og heller gjenvunnet den plasten som vi allerede har produsert, så hadde vi på en måte kuttet i den første enden, og så hadde vi gitt denne avfallet et nytt liv da.
Ja, for vi har jo begrenset mengde med naturressurser her på jorda vår. Og så må vi gjøre bare, når vi først har tatt opp noe og utviklet noe.
Så må vi holde i loopen så lenge som mulig.
Ja, i stedet for å ta opp noe helt nytt. Da.
Nettopp.
Og produsere noe helt nytt. Skjønne. Men da er det jo litt sånn, greit å resirkulere, tenker jeg, men da melder jo spørsmålet seg. Hvordan er kvaliteten da? Hvis du tar noe som da er brukt, og så skal du gjøre det til noe nytt, hvordan er den sammenlignet med noe som er helt nytt?
Det er jo strenge krav til kvaliteten på for eksempel mærer. De skal tåle å stå til sjøs i all slags vær, og de skal tåle å stå der over tid, så kravene må være strenge. Og oppdrettsnæringen er jo opptatt av at vi ikke får rømming fra mærene, at det kommer fiskesykdommer og så videre. Så plasten har kanskje kommet i andre rekke tidligere. Men det vi ser da gjennom Pokoplast-prosjektet er jo at den opplevde risikoen av å ta i bruk resirkulert plast, den har endret seg. Fordi at man har fått ny kunnskap, altså det har vært testing over tid, og vi har en bedre forståelse nå av hvordan resirkulert plast oppfører seg i utstyr enn vi hadde tidligere.
Ja, for det er jo naturlig nok noen sertifiseringer som det heter, altså noen krav da, til det som skal brukes av utstyr i en sånn bransje, må være bra nok. Og det har vært en skeptisk da, eller en usikkerhet, kanskje ikke dokumentert i det hele tatt, om resirkulert plast har møtt de kravene, men det gjør de altså, det du sier.
Det gjør de, og det har egentlig aldri vært noen faktisk skriftlig hindring i at man ikke skal kunne bruke resirkulert plast, men det har vært en oppfattelse av at det har ikke vært lov, og den oppfattelsen eller den oppfatningen da, kommer jo nettopp fra at man ikke har kunnet vise det tidligere. Man har ikke kunnet teste og demonstrere at det her faktisk funker.
Men det har man nå gjort da, både i laboratorium, ute i sjøen også da.
Ja.
Og det viser seg altså at...
Den holder mål.
Ja, den resirkulerte plasten.
Ja, absolutt. Ja.
Like god altså som ny.
Det kan vi si.
Ja, fantastisk. Og så er vel en av faktorene her også at det er litt dyrere, kanskje,
ja, det er dyrere.
Å bruke resirkulert plast enn helt ny.
Ja.
Ja, det må vi kanskje også gjøre noe med. Men uansett, da, det som har endret seg, og det som er så deilig her da, med det prosjektet som har vært i mange år, det er jo at dere har skjedd en endring, og du snakket om der, eller skjedd en endring i oppdrettsnæringens vilje da, til å gjenbruke, og ønske om å gjenbruke denne hardplasten. Har du noe konkret eksempel?
Ja, det er jo takket være at vi har fått mer kunnskap gjennom testing og forskning over tid. Og da har vi særlig lyst til å trekke frem to bedrifter som har vært sentrale i det i Pokoplast, men også i, med å løse plastproblemer fra oppdrett.
Rose de som Rose spør nå.
Absolutt. Ja. Og det har vært Plasto, som produserer altså en del av komponentene til de her mærene, til de sorte ringene som står ute i sjøen der laksen produseres, og Ocean Ice, som både tar de inn når de ikke lenger kan brukes, og lager nytt plastgull av det, for å produsere nytt utstyr i resirkulert materiale.
Ja, men blir det tatt i bruk nå, eller hvor er vi i løpet?
Ja, Grieg Seafood, de bestemte seg for å bestille gangbane, altså de delene av mæra hvor røkterne kan gå rundt oppdrettsmæra, de bestilte de i 100% resirkulert plast.
Som de her to aktørene som du nevnte nettopp nå har hjulpet til med å få til?
Ja, ja, sammen med totalleverandøren da.
Wow. Mm. Og så er dere et sånt connecting people-lag, dere da, som har fått alt det her i et slags orkester til å spille sammen, er det...
Ja, både og. Jeg må jo si at vi har jo vært en brikke i å få på plass det orkestret og bidra litt inn i orkestret, men det er jo også disse her industripartnerne som på en måte har jobbet over lang tid og investert både tid og ressurser i å faktisk få det til da.
Ja. Men det dere sier da, at det før var skepsis, før var kanskje heller ikke så veldig mulig, for man måtte jo ha den sertifiseringen, nå er det da på plass at det funker, det er bra, og enkelte har altså begynt å ta det i bruk.
Mm.
En kjempesuksess.
Mm. I tillegg så har man jo fått satt i sjø den første mæra som er lagd av utelukkende resirkulert plast, 100%.
Og den har ikke sunket enda.
Den har ikke sunket enda, så vidt jeg vet i hvert fall.
Bank i bordet. Nei, men altså, det er jo vel så bra. Det er jo like bra. Så det er ingen grunn til å tro at den skal gjøre det heller. Og det er jo litt sånn, når en bare har begynt å gjøre det, da kommer de andre etter.
Absolutt.
Ja. Og det er litt sånn artig med det her da, for at det er jo ikke, det er greit nå, vi snakket mye om oppdrettsnæringen, men det er jo ikke første gang dere har suksess med plastproblematikk og løse det. Fortell Finn om kontorstolene.
Ja, vi for noen år siden så jobbet vi med Flock, som er, de produserer kontormøbler, blant annet stolene som mange av oss sitter på hver dag på kontoret. Og de så jo det at mye av miljøfotavtrykket, hvor miljøvennlig de klarte å være, det henger sammen med hvilke materialer de bruker i stolene sine når de produseres. Og de hadde behov egentlig for å få tak i resirkulert plast til stolene sine, og vite både hvor mye som var tilgjengelig, og hvor man kunne finne den. Og da tenkte vi at når vi samtidig kjente til at oppdrettsnæringen hadde problemer med plastavfall, av høy kvalitet, så kanskje det kunne være en idé for å koble de her, de som hadde behov for resirkulert plast, med de som da opplevde et plastproblem. Da,
jeg ikke bare tenkt dere gjorde det også, gjorde dere da?
Jo da, vi var ganske raske på ballen der, og vi startet prosjekt.
Hva er resultatet av det da?
Det er jo at vi har klart å koble de som har et problem med plastavfall fra sine industrier, til de som har behov for den plasten. Sånn som for eksempel til kontorstoler.
Så det som var søppel for noen, da, det har nå da blitt omgjort til kontorstol for andre.
Mm.
Altså, ja, det kan være at den kontorstolen jeg sitter på til daglig allerede nå er resirkulert plast, det du sier.
Ja, den kan for eksempel være laget av kasserte brøytestikker, som ble en del av det prosjektet vi hadde med Flock den gangen. Da. Ja.
Ja. Ja, men det fantastisk, og det skal jeg tenke på neste gang jeg sitter på en sånn. Men bare for å dra videre på de suksesshistoriene her, da, for det jo det som nøkkelen her, hvis vi klarer å gjøre det samme som dere har gjort her da, i flere tilfeller. Og da det store spørsmålet, hvordan kan vi få koblet enda flere sammen da, på den måten som dere har gjort her i oppdragsbransjen og hos Flokk?
Vi må jo sette fokus på problematikken da. Vi må få opp bevisstheten rundt at det finnes plast, så avfall, så jeg vil kalle det per nå for avfall, som faktisk kan utgjøre en viktig ressurs inn i nye produkter. Så det handler om å innse at det er en bank av potensiale der ute som vi ikke har fått koblet oss ordentlig inn igjen nå. Så vi har masse ressurser i omløp, og noe av det blir bare liggende uten at vi utnytter det. Så det må vi få fiksa.
Ja, men må vi liksom få opp et finn.no? Det er veldig fint når jeg skal kvitte meg med en sykkel, og noen andre trenger en sykkel, eller motsatt da. Eller Tinder er veldig fint hvis du skal ut og jakte. Det var ikke søppel da, men altså, hvis du er på jakt etter noe. Altså, har vi noe lignende? Har vi en app? Får vi til noe lignende?
Kanskje må vi også gå enda lenger, for man trenger jo gode data som kan gi oss informasjon om hvor både det er tilgang på resirkulert plast, og hvilken kvalitet den resirkulerte plasten
har. Ja, for det er litt større mengder enn bare en sykkel.
Nettopp. Ja. Men da har du kommet nye aktører på banen der nå som tilbyr sånne type tjenester, da, blant annet gjennom digital sporbarhet av plast. Og det gjør at vi kan få en mye bedre oversikt over hva som faktisk er tilgjengelig.
Og det vi ser nå er at det begynner faktisk å bli rift om denne plasten.
Fordi det er mange som vil ha det.
Det er mange som vil ha det, og de Oceanize da, som Eli snakket om, som faktisk tar imot og gjenvinner den plasten her, sier at nå begynner de å se at det kan faktisk bli litt konkurranse om å få tilgang til de her tidligere avfallet, nå ressursen.
Ja, for det viser seg at det er bra, er det derfor?
Ja, det viser seg at det er bra. Vi har jo demonstrert det. Det brukes i havbruksnæringen. Vi kan lage ting i 100% resirkulert plast. Vi tester det og viser at det funker. Og da er det så viktig at vi har på plass avfallsselskaper og gjenvinningsaktører som kan ta imot og videreforedle det her søppelet til at det blir gul.
Men hvis vi virkelig skal få til noe som monner, da er sporbarhet viktig. Fordi vi må være trygge på hvor plasten kommer fra, og mengdene plast som er tilgjengelig.
Ja, for da er du inn på det datagrann du snakket om i sted.
Ja, for eksempel når Plasto, som produserer gangbane til oppdrettsmærene, skal levere til Grieg Seafood, så må de kunne være helt trygge på hvor den plasten har vært før den kom inn i deres gangbaner.
Ja, for det handler om at de skal kunne si at det var kvalitet helt fra start av.
Nettopp.
Ja. Fordi hvis Oceanize skal ta imot plast og ikke vet hva det er, så kan de heller ikke selge det. For hvis du har shit inn, så er det shit out.
Ikke sant?
Ja.
Fantastisk sagt på engelsk, men det gjelder så godt på norsk også. Drit inn, drit ut. Yes. Og før jeg snakket med dere, så var jo ikke jeg klar over det her industriplast, eller altså hardplast-problematikken i det hele tatt. Og det er sikkert mange med meg som da kanskje får opp øynene nå da, takket være dere. Mm-hmm. Hvem flere bør få øynene opp for det her?
Først og fremst så har jo oppdrettsnæringen et stort ansvar selv, men i det så ligger det jo også en stor forretningsmulighet som vi har vist her.
Ok, du kan tjene penger på det. Hvis du kvitter med som noen andre vil ha, så kan du faktisk ta betalt for det i stedet for å bare la det ligge.
Ja, du kan være både en ansvarlig forbruker, og du kan tjene gode penger.
Kanskje det gjør noe med merkevaren din også?
Det er absolutt mulig at det forbedrer merkevaren ditt hvis du er god til å kommunisere det.
Men ofte er det politikerne vi peker på da. Gjør vi det her også, eller?
Ja, vi gjør jo det.
Ja. Stakkars politikere.
Ja, det kan man jo si. Jeg synes jo det at det er viktig å peke på de her også. Det må komme på plass, noen litt tydeligere krav, både når det gjelder innsamling og videreforedling til nytt gull. Og det bør ikke lønne seg i 2024 å lage ting i ny plast, dersom man kan bruke resirkulert plast.
Og sirkulære verdikjeder, å utvikle det har vi jo vist at vi klarer å få til. Men vi trenger litt ekstra noe som monner fra politikerne. Og så ser vi jo hva prisendringen på plastposer har gjort med forbruket der. Og la oss få til det samme med hardplasten fra oppdrett.
Nydelig. Stemmer for det. Veldig, veldig bra. Dere får gå ut av dette studio og fortsette gode arbeid da. Og heia kampen mot plasten og for et bedre miljø. Vi sier det. Vi har vært litt sånn aktivist på slutten her.
Det er greit.
Vi har vært litt gira av dere. Takk for at dere tok turen innom da. Tegnet og forklart.
Takk for informasjonen.
Takk til deg som hører på. Du må gjerne trykke på den følg eller abonner-knappen der du fant den her episoden, om du ønsker det, så får du beskjed neste gang vi legger ut noe nytt. Vi jo et av Europas største forskningsinstitutter, og vil du dykke ned i det vi driver med, så finner du ferskt innhold akkurat når det passer deg på Sintef.no, GMN.no, Sintef-bloggen, eller ved å følge oss i sosiale medier. Nye episoder av Smart Forklart på vei om ikke så alt for lenge. Og i ventetida frem til da, skal forskerne her i Sintef fortsette å utvikle teknologi for et bedre samfunn.